Bůh je přítomný. On je neustále přítomný. Ale ne vždy si nutně uvědomujeme jeho přítomnost. A on nás stvořil ke svému obrazu. A obraz vlastně bez té podstaty úplně ztrácí smysl. Jako když jdete do zrcadla a vidíte v tom zrcadle svůj obraz, tak vidíte jakoby sami sebe, ale kdybyste si nestoupli před to zrcadlo, tak žádný obraz není. A Bible říká, že on nás stvořil ke své podobě, ke svému obrazu a vlastně naše bytí, naše existence je zcela závislá na něm a my ho odrážíme. A my víme a jsme obeznámeni z Biblí, věřím, že už jste ji přečetli mnohokrát do kolečka, většina z vás tedy, takže ten obraz byl nějakým způsobem pokroucen a Bůh to spravil skrze Ježíše Krista a vyvedl na světlo život a nesmrtelnost. A on je i teď tady a mojí touhou je, abychom si všichni uvědomovali neustále, že on je s námi. On řekl, já jsem s vámi až do skonání tohoto věku. A řekl, nezanechám vás samotné, když odcházel fyzicky. On tady byl, Bible to říká, v těle, za dnů svého těla, říká list Židům, ale on řekl, přijdu k vám. A takže on je tady přítomný skrze svého ducha a on je stále s námi a jeho touha, intenzivní touha je být s tebou. My vidíme to už na začátku v těch obrazech Izraelců na poušti, kdy on toužil být s nimi, ale zároveň je tam i ten obraz toho, že vlastně kvůli něčemu, co bylo v nich, on nemohl být uprostřed nich a proto ten stánek byl postaven venku, za táborem. Ale Bůh překonal tu bariéru a vzal na sebe tělo a jak říká písmo, oběti a dary si nechtěl, ale připravil si mi tělo. A on vzal tělo a obětoval sám sebe za nás, takže teď už nic nebrání, aby přebýval v tobě, aby byl uprostřed tebe, protože on má intenzivní touhu po tobě. A on touží být uvnitř tebe. On touží po tom, aby ti byl nablízku. A jestli jsi přijal Ježíše Krista, jestli jsi přijal tu smírčí oběť, jsi obmyt teď krví Ježíše Krista a není nic, co by tě mohlo oddělovat od něj a on v tobě přebývá. A před ním není možné se skrýt, není možné utéct nikam. Zkoušel to Jonáš. Je zajímavé, že on byl prorok a přesto ten jeho mentální obraz o Bohu byl takový, že si myslel, že je možné před ním utéct a skrýt se. A my někdy máme díry v tom mentálním obrazu o Bohu, a v tom, co my si představujeme a někdy nám věci třeba mohou utíkat. David napsal v Žalmu 139, čtu od 7. do 12. verše. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří? Vystoupím-li na nebesa, tam jsi ty? Ustalu si v podsvětí, v pekle. Jsi tam? Když se vznesu na křídle chytřenky a usadím se za koncem moře, i tam mě bude provázet tvá ruka. Tvá pravice se mě chopí, i kdybych řekl, jistě mě přikryje tma. I noc se kvůli mně stane světlem. Ani tma před tebou není temná. Noc ti svítí jako den, temnota je jako světlo. My jsme zvyklí na to, že když jsou věci ve tmě, že nevidíme. Že vědomí těch věcí, které běžně vidíme ve světle, se ztrácí, protože je nevidíme, někdy věci nenahmatáme a v tom fyzickém světě jsme zcela závislí na těch fyzických smyslech. A on tady říká, i kdybych byl ve tmě, ty všechno vidíš. Bible říká na jiném místě, že všechno je nahé a odhalené před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat. On vidí naprosto všechno. A na jiném místě je napsáno, že má spočteny všechny vlasy na naší hlavě. Takže on je přítomný, on je tady a zná počet tvých vlasů na hlavě. Víte, kolik jich má průměrný člověk? Je to různé podle rasy, podle národa. Typněte si i podle pohlaví, ano. A podle toho, zda funguje androgenní alopecie, z ní jsme byli vykoupeni, věřím. Nedávno jsem viděl nádherný příběh mladé ženy, která trpěla alopecí, to znamená ztrátou vlasů v důsledku autoimunitního onemocnění, protože vlastně její tělo bojovalo, její protilátky bojovaly proti těm vlasovým kořínkům. Někdy se to může stát, že protilátky se zblázní a bojují vlastně místo proti nepříteli, tak proti něčemu, co člověk má v těle. Ale Ježíš nás toho vykoupil a ona trpěla velmi, možná jsem to někde i zmiňoval, ona trpěla od malička, protože vlastně už někdy v 5-6 letech byla bez vlasů a víte, že děti někdy bývají kruté a oni se jí posmívali a vlastně to způsobilo určité trauma uvnitř v srdci, které si sebou nesla. A potom později, tuším, že v teenagerském věku, že poznala Ježíše Krista a ponořila se do písma a naslouchala vyučování, byla součástí církve a zjistila, že Ježíš nás vykoupil ze všech nemocí a ze všech bolestí, jak říká Izajáš 53. A ona zatoužila potom, aby měla vlasy, přestože je vlastně jako neměla v životě. A když byla, no, když jí bylo asi 18 až 20, tuším, už chodila někde na vysokou školu. Ona první věc, kterou s ní Bůh začal řešit, bylo to, že se potřebovala zbavit toho traumatu, které měla ve svém srdci. Potřebovala se vyrovnat s tím, v určitém smyslu přijmout sama sebe bez vlasů. I když je to velice zvláštní, když usilujete o vlasy, že se máte přijmout bez vlasů, ale jde toho o to, aby člověk byl odevzdán Bohu, protože když nepoložíš sám sebe na oltář, prostě tak nemůže fungovat důvěra. Proto písmo říká, a všude se kázalo, činíte pokání a věřte evangeliu. To znamená, nejenom změňte své myšlení, ale vlastně dejte svůj život Bohu. To je tak, jako když bych řekl, já věřím, že umíš dobře řídit auto a ty bys za mnou přišel a řekl bys mi, mohl bys mi dneska počít auto a já bych řekl, no, já nevím, jako jo, já sice věřím, že dobře jako řídíš auto, ale jo, skutečná důvěra je to, že vlastně člověk jedná na základě toho, že změní prostě svůj postoj a dá. Dám ti ty klíčky. Takže ona dala sama sebe Bohu a vlastně zažila uzdravení uvnitř a vlastně krátce potom najednou jí začaly růst vlasy. Vlas, který nikdy předtím nerostly a dneska má krásný dlouhý vlasy. Bylo něco přes 20, když měla, začala mít dlouhý vlasy. Takže Bůh může všechno. My nejsme v něm vůbec omezeni, ale my jsme začali mluvit o tom, že je přítomný a že vidí úplně všechno. Mně se líbí ten příběh Hagary, když poprvé utíkala od své paní Sáraj. Znáte ten příběh z Genesis, kdy Sára toužila mít dítě, Abraham, její manžel, také toužil mít dítě, ale jak si se to nenaplňovalo, jak si to nešlo a Sára přišla s takovým alternativním plánem a řekla, podívej se, já tady mám otrokyni, služku, vem si ji prostě spisní a já z ní budu mít syna. A ona skutečně ta služka porodila syna, ale ještě dříve, než porodila, tak otěhotněla. A protože to se tak stává, že jo, je to pravda, děkuji, že to se stává. Tak když otěhotněla, tak vlastně jako nějakým způsobem si zlehčila ve svém srdci svoji paní, to znamená, říkala si sama v sobě, ona nemůže, já můžu, jo, a já mám, jako jo, a vlastně začala, a bylo to z ní cítit, z jejího, někdy prostě ty věci, které skrýváme v našem srdci, to myšlení je z nás cítit, je to z nás, je to, vnímáme to, jestli je někdo pyšný, nadutý, pohrdá s námi, nebo jestli má k nám hlubokou úctu a respekt. A A Sára to viděla a taky začala trápit. Oko za oko, zub za zub. A Hagar tehdy utekla a na poušť, byli obklopeni pouští tam nehostinou. A já to přečtu z 16. kapitoly. Abram Sára je odpověděl, vždyť tvá otrokyně je ve tvé moci, nalož s ní, jak uznáš za správné. To bylo drsné, co? Ona měla v sobě jeho dítě a on říká, je ve tvé moci. Sára ji pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla. Hospodinův anděl ji nalezl v poušti u vodního pramene, u pramene na cestě do Šúru. A potom ten anděl jí dává nějaké instrukce, že se má vrátit. A v podstatě tam vyslovuje požehnání. Říká jí, že ten syn, který se jí narodí, že z něj budou tisíce a že se rozmnoží. Zároveň tam říká, že bude jako divoký osel a že bude ležet před tváří toho, že tam bude před, v blízkosti toho jeho bratra, což se děje dodnes. A pak Hagar dala Hospodinu, který k ní promluvil jméno. Ty jsi Bůh vidící mě. Ty jsi Bůh, který mě vidí. Já věřím, že to pro ní bylo něco. Že my to tady čteme jako nějaký příběh, ale ona najednou dostala zjevení. On mě vidí. On mě vidí. Ty jsi Bůh vidící mě. Neboť si řekla, což jsem zde také nepohlédla za tím, kdo mě uviděl, proto se ta studna nazývá Beer Lachail Roy, co znamená studna živého, který mě vidí. On mě vidí. On tě vidí, on vidí naprosto všechno ve tvém životě. Někdy, já jsem přemýšlel nedávno nad prorockou službou a jsou různé prorocké služby. Víte, že asi před 4 měsíci bylo jedno prorocké slovo, které mluvilo směrem k Donaldu Trumpovi a že proletí 3 kulky kolem jeho ucha a jedna ho vlastně nějakým způsobem zraní a byly tam další pokračování jako v tom slovu, o kterých teď nechci mluvit, ale proroci, víme, že v písmu byli proroci, kteří mluvili k vládcům a vysoce postaveným lidem, dávali jim instrukce. Ale já jsem přemýšlel spíše nad tou prorockou službou, kterou vidíme popsanou v 1. Korinským 14. To je prorocká služba v církvi, která je určená především v těm, kteří jsou ve shromáždění, kdy písmo říká, že ta prorocká služba odhaluje skryté věci srdce. A ten člověk, když je konfrontován s touto prorockou službou a slyší, že prorok říká to, co jsem nikdy nikomu neříkal, to, co jsem nikdy nemohl, nikdo nikdy nemohl vidět, to, co ten člověk opravdu skutečně nemůže vidět. Takže lidé potom řeknou, v skutku je mezi vámi Bůh, to znamená, on mě vidí. Ve skutečnosti ne vždycky takhle musíme nutně přemýšlet, protože my někdy můžeme přemýšlet v tom kontextu jenom, že vidíme toho člověka, který je obdařen tím nadpřirozeným darem a nemusíme vnímat nutně, že Bůh mě vidí. Stejně tak jako Izraelité na poušti, oni viděli, zažili zázraky a viděli Mojžíše, ale přesto ty nadpřirozené věci spojovali s Mojžíšem. Vždycky se dívali jenom na Mojžíše, kdyby za Mojžíšem byla zástěna a nerozuměli, nechápali, neviděli, je tady Bůh, který mě vidí. Stejně tak, jako když Ježíš byl v Nazaretě a vlastně mluvil a oni věděli o něm, co udělal v Kafarnaum a říkali, udělej to, co si udělal v Kafarnaum i tady zde doma, tak vlastně oni viděli jenom toho Ježíše a neviděli to, co je za ním, to, co je vlastně s ním spojené. My můžeme takto se dívat i na službu lidí, protože skutečně potřebujeme víru, že Bůh působí skrze člověka. Potřebujeme víru, která se dotýká toho neviditelného. Ale já jsem přemýšlel nad tou prorockou službou a někdy skutečně ta služba, když funguje v církvi, odhaluje věci s takovou přesností, že viděl jsem dokonce jednu prorockou službu, kde byl lékař a lékařka a kde byl ten člověk, který stál v té prorocké službě a mluvil naprosto přesně věci z života dámy, která stála před ním. a ona měla nějaké zdravotní problémy a on popsal tu diagnózu a to, jak s ní zápasí. A ti lidé, on ukazoval záměrně na tom, jak vlastně Bůh vidí všechno a ukazoval, Bůh je tady, rozumíte? Je to Bůh, který vlastně vidí ty věci. I lékař, který tady vedle mě, který tam byl, pan doktor, tak to vlastně nevěděl v tu chvíli, protože samozřejmě neudělal žádné testy, neměl žádné výsledky z vyšetření. Ale já jsem nad tím přemýšlel, nad tím, že Bůh mě vidí, Bůh tě vidí. Bůh vidí úplně všechny tvoje problémy, Bůh vidí každou tvoji myšlenku. Jestli máš nějakou výzvu v životě, jestli zápasíš s nějakou nemocí, jestli ti něco tíží, jestli máš nějakou věc nevyřešenou, možná roky, desetiletí, Bůh tě celou dobu vidí. Bůh vidí ty detaily, jak o tom přemýšlíš. Bůh vidí, jestli tě to bolí. Bůh vidí, jak jsi možná zápasil a přemýšlel, co mám s tím dělat. A druhá věc je ta, že Bůh tě bezmezně miluje. Bůh, Bible říká, že jakž by nám spolu s ním, spolu s Kristem všech věcí nedal. Pokud někdy chceme vidět Boží lásku, tak to nepoznáme nutně podle svých pocitů. Protože někdy naopak my se musíme vlastně odpoutat od toho, co právě vidíme, cítíme, prožíváme podle těla a znovu se zaměřit na to jedno, co je potřeba. Znovu se zaměřit na pravdu, protože pravda, ta se nemění podle našich pocitů, podle toho, kde jsme. A on nás miluje a on nás vykoupil ze hříchu a ze všech následků hříchu. Bible, tak jak jsem na začátku říkal, on toužil být s námi a on hřích odstranil podle listu Židům. A když odstranil ten kořen, tak odstranil i všechno to, co z něj roste ven. Bible nám to na mnoha místech říká, i když lidé prostě na základě možná svých špatných zkušeností vymýšlejí různé jiné výklady, tak my víme, že on ty věci odstranil, on je zrušil a ve skutečnosti on nás, my když jsme byli v tomhle, my jsme byli kdysi v tom systému, starém systému, Bible říká, že jsme byli pod principy světa a tak to jsme smýšleli a tak to nás vychovali a učili jsme se, že když se stane tohle, tak se stane tohle a známe všechny ty příčiny a následky a snažíme se podle toho jednat a chovat, aby jsme náhodou neonemocněli, aby se nám nestalo tohle a někdy nám úplně v mysli vyprší to, že jsme vlastně už někde jinde. Že pokud máme stejný náhled na sebe, tak jako jsme měli prostě a na naše okolnosti, jako jsme měli dříve před Kristem, než jsme byli v Kristu, tak vlastně nás to může negativně ovlivňovat, ale nyní jsme v Kristu a máme jiné spojení. Tehdy jsme měli spojení s tím Adamem, ale teď máme to spojení s tím novým člověkem, který je z nebe. Teď jsme s ním jeden duch a máme přístup, říká písmo, přístup k té milosti, která se nám stala zcela zadarmo skrze víru. A já jsem přemýšlel nad tou prorockou službou, přemýšlel jsem nad tím, jak nás Bůh vidí a přemýšlel jsem nad tím, jak nás Bůh nesmírně miluje, že dal sám sebe a jakž by nám spolu s ním všech věcí nedar. A víme, že Bible o něm říká ve skutcích, že on chodil dobře činně, uzdravoval každou nemoc, nebo všechny, kteří byli trápeni od ďábla. Čili on uzdravoval úplně všechny, kteří byli trápeni od ďábla a on je stejný včera, dnes i na věky. A ona tady vystává taková otázka, když nad tím takto přemýšlíte. Dobře, když mě Bůh miluje a úplně vidí, čím procházím, proč nic neudělá? Zkuste se zamyslet nad tím. Bible říká, pomyslete. Víte, že to je dobrá věc? Bible to říká na několika myslet. Pomyslete na to. To je citát z listu Židům. Pomyslete na toho, který strpěl. Takže pomysleme teďka na to, že možná, že nemáte žádný problém. Možná, že nemáte žádnou výzvu a díky Bohu za to, ale jestli nějaký máte, pomyslete na to, že Bůh vidí úplně každý detail toho problému, úplně přesně do detailu. On zná perfektně vaše srdce, má ho přečtené. A pomyslete na to, že vás nesmírně miluje, že touží potom, abyste byli zdraví, protože vás z toho vykoupil. Zdá se vám tam nějaký konflikt? Proč nic neudělá? Máte otázku, proč nic neudělá? Nemáte. Tak to je v pořádku, že ji nemáte. To znamená, že už jste pokročili v proměně své mysli podle Římanům 12. Ale pokud tam máte stále tu otázku, proč nic neudělá, je to proto, že on už udělal. On už udělal úplně všechno, co mohl, a on už nic dělat nemůže. Chceš tím říct, že teď je to všechno na mě? Že já tady čekám na něj, až něco udělá, a on vlastně čeká na mě, abych něco udělal. Tak kdo teda má čekat? Čekat či nečekat? To je název toho slova, který tady dneska mám. Čekat či nečekat? Písmo na mnoha místech říká, očekávej na Hospodina, čekej na Hospodina. Čekat či nečekat? No, když vidíme, že on už všechno udělal, rozumějte, jsme v Kristu. Máme smlouvu s Bohem, spečetěnou krví Ježíše Krista. Jsme jeho milovaní. Jsme přijatí v něm, v tom milovaném. Je to na tobě. Je to na tobě. Je to na tobě. Někdy, když říkáme, je to na tobě, tak to v nás vyvolává stres a úzkost, protože si říkáme, tyjo, to nedám. Jako je to na mě, jak já to můžu všecko dát. Protože ono to je nejdříve na něm a potom je to na tobě. Ano. Ale skutečnost je ta, že Bůh není pasivní. Bůh není pasivní. Bůh už zaopatřil, Bůh už všechno udělal, ale to, co je na mě, my říkáme někdy přijmout. Přijmout, že to musíme přijmout. V kruzích slova víry, kde se vyučuje o víře, tak někdy víme a rozumíme mentálně svou myslí, že to máme přijmout. Ale někdy i to, pokud jsme špatně nastaveni ve svém srdci, může pro nás být zavánět takovou příchutí, že musíme něco dělat. A ono musíme něco dělat, ale dělat či nedělat? Čekat či nečekat? Ano. Ve skutečnosti je to tak, že v podstatě to, co dělá ten rozdíl, je Boží slovo. Ano. A to, co je na mě, je, abych se Božímu slovu vystavil, abych nad ním rozjímal, možná znovu a znovu, abych přesvědčil svoje vlastní srdce o tom, že on už to udělal. Není to tak, že vlastně, a i k tomu můžu někdy špatným způsobem přistoupit a říct si prostě, tak se do toho obuju a začít se spolíhat na sebe a začít dělat nějaká mentální cvičení s tím postojem, abych prostě já něco vypůsobil jakoby bez něj. Ale ve skutečnosti je to jenom tak, že se mu vystavím úplně stejně, jako když teď půjdu na to krásné sluníčko a dám mu šanci a normálně zhnědnu. Za jeden den někdo zčervená. Jako. A, takže já se vystavuji jeho slovu a dovoluji jeho slovu, abych prostě abych byl přesvědčen. A samozřejmě, pokud jsem přesvědčen, musím na základě toho jednat. Je to naprosto přirozená věc, že jednám na základě svého přesvědčení, ano, a že mluvím na základě svého přesvědčení. Mohu se mentálně samozřejmě něco naučit, nějakou doktrínu a mohu vědět prostě všechny detaily, ale pokud moje srdce se stále spoléhá na to, co já dělám, tak vlastně nejsem na tom místě. Já se spoléhám na Pána, co on udělal, ale to musí naprosto, to musí vyvolat ve mně nějakou reakci přirozenou. A já jenom tady chci trošku udělat takový malý exkurs, jak je to tedy s tím čekáním, čekat či nečekat, protože jsem vám teď řekl vlastně, že on čeká na nás, protože už všechno udělal a že my musíme být aktivní a vzít si to. My musíme být ti aktivní, kdo přesvědčí své vlastní srdce o tom, že je to tak, jak on řekl. A vlastně jako jednáme podle toho, protože písmo říká, že vlastně víra bez skutků je mrtvá a nic pro nás vlastně neudělá. A jak to tedy, že vlastně zvláště ve Starém zákoně máme na mnoha místech ta písma očekávej na Hospodina, čekej, ano. A já jsem na základě toho mého rozjímání se rozhodl udělat si takovou studii a exkurs do Starého zákona, takže vás teď provedu krátce tou studií. A v podstatě Starý zákon má mnoho, snad kolem 25 slov pro slovo, české slovo čekat. Ano, ale to slovo, které se často cituje v kontextu s očekáváním na Hospodina, s čekáním na Hospodina, je slovo kava. Takže až si budete dávat ráno ranní kávu, tak si vzpomenete, že máte čekat na Hospodina. Ano, budete říkat kava, čekat na Hospodina. Ale co to je to čekat? Ano, aby jsme si nemysleli, že to je v kontextu, že to je v nějakým způsobem v konfliktu. Jo, existuje špatné čekání na Hospodina. Existuje pasivní čekání. Existuje to, že vlastně já si myslím, že Bůh musí něco udělat. Že čekám vlastně, až Bůh něco udělá a vlastně jako sám nic nedělám. Ano, to je čekání bez té důvěry, čekání bez té přesvědčenosti srdce. Je to pasivní čekání. To slovo kava znamená, já jsem si vzal jednu definici, ale protože se mi zdála hodně složitá, tak jsem ji trošku upravil, aby byla méně složitá. Kava znamená aktivně, dychtivě čekat s předvídáním, s předjímáním a pozorovat s nadějí, že Bůh bude jednat. Ano. Je tady mnoho věcí, o kterých bychom tady mohli mluvit. Každopádně bych chtěl zdůraznit jednu věc, že to slovo znamená aktivně čekat. Proč? Protože je to čekání. Na jiném místě překládají české Bible spoléhat na Hospodina nebo mít naději v Hospodina. Ano. A je to čekání s předjímáním, předvídáním. Je to čekání, že ty si dokážeš dopředu představit, co se bude dít přesně. Jeden učený teolog to vysvětloval takovým způsobem, že on sám měl dvojčata, a vždycky, když k ním přicházel přes chodbu, tak na té chodbě byly parkety. A když ty parkety vrzly, tak ta malá dvojčata, to byly děti, které byly uzavřeny v těch postýlkách s ohrádkou, tak oni prostě, když vrzly parkety, tak okamžitě vstali a nadšeně čekali a drželi se té ohrádky, protože oni věděli, že vrzlo. Oni věděli, že někdo přichází. A takže pasivní čekání je takový, jako když stojíš ve frontě a nic, prostě víš, že to musíš odstát. Pasivní čekání je, když sedíš na letišti a prostě čekáš, až ti přiletí letadlo, nebo na nádraží a čekáš, až ti přijede vlak. Ale aktivní čekání je, že víš, že ti vrzlo. Řekni, už mi vrzlo. Už ti vrzlo. A protože ti vrzlo, tak ty něco děláš. Ta dvojčata prostě vstala a něco, co mohla, tak udělala. Rozumíte mi? Už nám vrzlo. Takže jsme vstali, takže už ti vrzlo. Aktivní čekání, kava. Kava znamená například, protože je tam to předjímání, je tam ten obraz toho, vlastně, co se stane v budoucnosti, v tom fyzickém světě. Ano. Tak je tam, je třeba dobře vidět ve sportu. Ano, dokonce na to existují teorie, že když se hraje tenis, takže je důležité pozorovat toho soupeře. A není to jenom o tenise, je to basket, cokoliv prostě. Pozorovat toho soupeře, jak jedná a vlastně z výrazů, z mimiky, z jeho pohybů lze přesně očekávat, co ten soupeř udělá. A je to velice důležité potom na základě toho jednat. To znamená, že záleží na tom, jestli skočím doprava nebo doleva, kam prostě tu raketu vystřelím. A tohle je aktivní očekávání. Aktivní očekávání je třeba v ekonomice někdy je taky takové očekávání. Já jsem si napsal tady definici. Chování založené na očekávání nějakého jevu nebo skutečnosti, které vede často k tomu, že se to opravdu stane. Například zvyšování cen ze strany výrobců či rostoucí poptávka spotřebitelů v důsledku očekávání inflace k ní skutečně povedou, kdyby pro ní jiné, i kdyby pro ní jiné důvody neexistovaly. Prostě jednáme s tím, že máme nějaký obraz toho, co se bude dít. Například čekáme finanční krizi, že jo, a tak začneme třeba si nakupovat zásoby a ono to ve skutečnosti tu krizi může vyvolat, ano. Ano, takže, jo, takže prostě vrzloti a to musíš vidět, prostě Bůh už řekl, Bůh už udělal, ano, a tak ty vyskoč ve své posteli, chyť se za ty šprušle a jednej tak, na základě toho přesvědčení, na základě toho obrazu, který máš, jednej tak, jak už ty to vidíš. Sám v sobě, uvnitř. To je očekávání na Hospodina. To není čekat pasivně někde, jako, tak já teda čekám, kdy už Bože něco uděláš? Kdy už to uděláš? Kdy už to uděláš? Nikoli. Ty musíš vidět, že ti vrzlo, ty musíš vidět, že už on učinil, on udělal a ty jenom prostě očekáváš tím způsobem, že víš, že se to fyzicky stane a začneš jednat tak, že víš, že tatínek přijde. Rozumíš mi? Rozumíte mi? Jeden kazatel, který byl ochrnutý a jeho srdce nebylo správně a měl ještě autoimunitní chorobu, kdy mu bílé krvinky žraly červené krvinky a umíral v 16 letech, tak zjistil v písmu, že je Boží vůlí, aby byl uzdraven a on si začal připravovat kázání. Na místě, kde mu lékaři říkali, že zemře, tak si začal připravovat kázání, že bude kázat. Říkal, nikdy jsem žádné z nich nepoužil, snad jenom jedno. ale něco začal dělat, začal očekávat na Hospodina aktivním způsobem. Kava. Ano, a takže vrzlo ti. A Bible právě, když budete číst některá ta místa v písmu ve Starém zákoně, tak právě uvidíte, že některé překlady skutečně používají slovo spoléhat místo slovo čekat, což se zdá trošku zvláštní. Ale není to tak daleko od toho originálního slova kava, protože to kava vzniklo v podstatě v tom, ten význam očekávat je v podstatě už přenesený význam. Původně to slovo údajně znamenalo spojit se, shromáždit. Jo? To znamená, když mluvíme o spoléhání, tak je to o spojení, protože ty spolehneš, to je jako, víte, jak funguje spojka v autě? Někteří ví, jak funguje spojka. Pokud chceš, aby to zabralo, ten motor, a aby jel, tak musíš prostě tu spojku pustit. Musíš se prostě spolehnout, ano, a aby prostě ta síla toho motoru prostě se dostala do těch kol, na převodovku a do těch kol, takže se musíš pustit, spolehnout. A to je o kontaktu, to je o tom být spolu, ano. Někteří říkají, že to slovo pochází, to slovo čekat, což je divné, čekat a spojit se, jakou to má souvislost, že pochází někde z takových, z toho spojování pramínků provazů. Jo? Podobně v některých jiných jazycích to slovo existuje v obměněné formě, v aramejštině a arabštině. A dokonce, když Bible v Genesis mluví o tom, že Bůh shromáždil vody na jedno místo, aby se ukázalo místo suché, tam je podobné slovo, které má kořen kava. Ano. Takže tam je ten moment toho spojit. Takže proto taky je to o spoléhání. Je to, někde Bible říká, doufat, mít naději. Proč? Protože je tam ten obraz. Ale není to ta naděje, prostě jako když sedíš na tom nádraží, je to jistota, protože je to to, co je napsáno v Židům 11, že víra je podstatou věcí, jichž se nadějeme. To znamená, my něčemu věříme, jsme o něčem přesvědčeni, že Bůh už to udělal, že ti vrzlo, ano, že Bůh už to udělal a proto vlastně jako máme očekávání, že v tom přirozeném světě se to projeví. My máme tu vizi v sobě, my máme ten jasný obraz v sobě a jednáme na základě toho přesvědčení, jednáme na základě toho očekávání. Aktivní jsme, ano. Některá písma vám tady, tři jsem si vybral ze Starého zákona, přečtu. Přísloví 20:22. Neříkej, odplatím zlo, čekej na Hospodina a zachrání tě. Jo, neznamená to, že prostě si sedneš pasivně a tvoje srdce musí být na nějakém správném místě, jo? Musí tam být něco zasazeno. Nečekáš prostě, až to Bůh sám udělá místo tebe pasivně, jo? Ale jednáš. Žalmy 27:14. Žalm. Spoléhej na Hospodina, tady je kava. Očekávej na Hospodina, říkají některé překlady, ale ČSP říká, spoléhej na Hospodina, buď statečný, on tě posilní, spoléhej na Hospodina. Všimněte si, že zde očekávání na Hospodina je spojeno se získáním síly. Se získáním síly, a to je to, taky to známé slovo z Izajáše 40, které známe všichni a zpíváme ho. 40, verše 30, 31. Chlapci ochabnou, unaví se, mládenci vyčerpaním padají, to jsou obrazy těch, kteří jsou přirozeně silní, ale vlastně jsou omezení okolnostmi, protože když přijdou do těch okolností, můžeš si myslet, jak jsi silnej, ale prostě každý člověk má v přirozené oblasti svá omezení. Padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, přichází jeho síla. A běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Takže kava ti dá sílu. Ano, úplně stejně jako když si dáš tu ranní kávu a teď se do tebe vlévá ten život. Ano. Takže to správné očekávání, aktivní očekávání na Pána ti dá sílu. Vidíme znovu, se opakuje to, co bylo v Žalmu 27. Ale chci zdůraznit, je to aktivní očekávání na základě předjímání, na základě toho, že ty víš, co se bude dít. Ty se díváš prostě na tu situaci a ty se vidíváš a říkáš, už vidím ten obláček, jak se stupuje, ano. A slyšíš ten hlas, běž a řekni Achabovi, zapřahej prostě, protože slyším zvuk velikého deště. Ty se díváš, ty vyhlížíš, ty jednáš, ano. Prostě on by neříkal, ten Eliáš by neříkal tomu služebníkovi, běž se podívat, ano. Já vám teďka přečtu jeden příběh k Smithe Wigglesworta, znáte ho asi. Říkal, přezdívalo se mu apoštol víry taky někdy. Už je to pár desítek let vlastně, co odešel k Pánu. Do naší misie přicházelo mnoho lidí z nejrůznějších částí země a skoro při každé příležitosti prosili, abych navštívil jejich místo a něco pro ně udělal. Dostal jsem mnoho telegramů, abych šel k jednomu muži, který byl nebezpečně nemocný. Když jsem přišel odpoledne do selského stavení, ptala se u dveří nějaká paní. Vy jste Wigglesworth? Odpověděl jsem ano. Řekla mi, je mi líto, že vám musím říci, že jste přišel příliš pozdě. Pro mého syna se už nedá nic udělat. Řekl jsem, Pán Bůh mě ještě nikdy neposlal na žádné místo pozdě. Pak jsem se ptal, jestli bych toho muže mohl vidět. Ležel ve své posteli s obličejem obráceným ke zdi a šeptal, že kdyby ho obrátili, mohl by zemřít, neboť jeho srdce je tak slabé. Dobře, řekl jsem, budu se modlit, aby tě Pán posílil. Kava. V prvních dnech své činnosti jsem se více snažil modlit a postit se. Věděl jsem, že tento případ je mimo lidskou naději, a tak jsem skoro celou noc bděl a modlil se. Ráno jsem vstal velmi brzy a šel jsem se modlit na sousední pole, protože kvůli tomuto případu jsem měl na srdci těžké břemeno. Tam na poli mi dal Pán zjevení, že toto má být v mém životě něco nového. Šel jsem do domu a prosil jsem tu jeho matku, aby vytáhla šaty pro svého syna, protože Bůh jej pozdvihne. V této části Anglie bylo studené, vlhké podnebí, tak jsem věděl, že je nutné, aby se jeho šaty nejdříve nahřály u ohně, než přijde a bude se moci obléci. Ale oni nevěřili, proto jeho šaty nepřipravili. Byla neděle ráno. Věděl jsem, že v metodistické církvi bylo shromáždění. Šel jsem tam, prosili mě, abych kázal. Slovem Božím byla v těchto srdcích probuzena víra a pak se něco stalo. Všichni znali toho mladého muže jménem Matyáš a říkali, Matyáš vstane. To mi ukázalo, že je v jejich srdcích víra, taková jako ve mně. Vrátil jsem se do toho domu a ptal se, přinesli jste šaty pro syna? Myslím, že byli trochu zahanbeni, protože to neudělali. Tak vytáhli jeho šaty a přinesli k ohni. Pak jsem šel do světnice a vyprávěl jsem mladému muži vidění, které jsem měl. Řekl jsem mu, že se něco stane rozdílné od toho, co jsem dosud prožil. Řekl jsem dále, když na tebe položím ruce, naplní pánova sláva místnost, až nebudu schopen stát. Budu ležet bezmocně na podlaze. Předjímal. Viděl věci. Vyšel jsem ven, přinesl jeho šaty a řekl jsem jeho blízkým. Všechno, co máte udělat, je, abyste mu natáhli ponožky. Proč jsem je prosil, aby mu natáhli ponožky, je tajemství. Jeho nohy byly kost a kůže, viděl jsem jeho bezmocnost a věděl jsem, že se musí stát zázrak. Když mu jeden z rodiny natáhl ponožky, řekl jsem, a teď můžete opustit místnost. Zavřeli dveře. Myslím, že je to velmi důležité mít zavřené dveře. Máš-li takový případ, jako je tento, neboť pak víš, že jsi zavřen s Bohem. Modlil jsem se a hned v okamžiku, kdy jsem se mladého muže dotknul, moc Boží naplnila místnost a byla tak působivá, že jsem padl na podlahu. Můj nos a moje ústa se dotýkaly podlahy. Půl hodiny jsem tak ležel ve slávě Boží. Celý ten čas Matyáš na posteli křičel. Pane, je to k tvojí slávě, ke tvému zvelebení. Postel se pohnula, všechno v místnosti se pohnulo Boží mocí. Matyášova síla, jeho život a jeho srdce, což bylo na něm nejslabší, ano, vše bylo obnoveno. Ležel jsem ještě na podlaze v slávě, když se zdvihl z postele a začal se oblékat. Když se oblékal, křičel, pozdvihl si k mně ke své slávě. Potom otevřel dveře a volal, tati, Bůh mě uzdravil, jsem uzdraven. Tež sláva naplnila kuchyň. Otec i matka padli na zem a dcera, kterou vzali z nemocnice a jejíž rozum nebyl ještě úplně ustálen, byla během dne plně uzdravena. Celé město se pohnulo a týžden začalo probuzení. Přišel jsem do této vesnice jako neznámý a nepozorovaně, ale když jsem odcházel, vyšlo všechno obyvatelstvo a volalo. Prosíme, přijď zase, přijď prosím a zůstaň u nás po druhé déle. A všimněte si, jak on jednal, ano, že on vyžadoval, aby lidé něco udělali, aby jejich očekávání bylo aktivní. A vidíte, že oni se zdráhali spolupracovat s ním, že nechtěli ty šaty připravit a nahřát u ohně. A skoro to vypadalo, jako že prostě ty věci dělali jenom z donucení. Ale byl tam někdo, kdo očekával. Byl tam někdo, kdo měl kava. Byl tam někdo, kdo věřil, že mu vrzlo. Ano. A můžeme to vidět i v písmu, můžeme vidět, že když byl Petr u té chrámové brány a teď říká tomu chromému, pohleď na nás, a říká, zlato a stříbro nemám, ale to, co mám, to ti dám. On byl o něčem přesvědčen, on byl přesvědčen o tom, že něco má. Ano. A všimněte si, že nezůstal pasivní, ale že ho vzal za pravou ruku, říká písmo. Vytáhl svou pravici, z toho víme, že byl pravák Petr. A vytáhl ho a pomáhal mu vstát. V tom se zpevnily jeho nohy. Jeho nohy se zpevnily v okamžiku, kdy on začal jednat na základě toho očekávání, kdy nezůstal sedět pasivně. Ano. Stejně tak vidíme Ježíše, když přišel do Petrova domu, možná se to Petr naučil tam, ale žila tam jeho tchýně ve veliké horečce. Ano. Lukáš to takhle píše, veliká horečka, to znamená, že byla hodně veliká. Neměli teploměr tehdy, nedokázali to posoudit, ale zřejmě byla fakt slabá, ležela v posteli a oni ho prosili za ní. A v různých evangelích je to různě, na jednom místě je napsáno, že promluvil, pohrozil horečce, na dalším místě je Ještě jedna věc, teď si nepamatuju, ale vím, že ve třech evangelích jsou tam různé aspekty toho, co se stalo. A na jednom místě v jednom evangelii napsáno, že ji vzal za ruku, že ji taky pomohl vytáhnout z té postele. Takže a když si čteme ty příběhy toho Smitha Wigglesworta, on byl známý tím, že vždycky požadoval, aby něco člověk dělal, aby nezůstal pasivní. Ano. Je to něco, co děláme na základě důvěry. Ti lidé, kteří to dělali tady, to bylo na základě zřejmě důvěry a víry Wigglesworta, protože sami zřejmě moc víry asi neměli v ten okamžik, když mu navlíkali ty ponožky. Ale on vždycky vyžadoval, aby člověk aspoň něco udělal. Protože tu mám ještě jeden příběh, jestli chcete tady. No. Vzpomínám si na jeden den, kdy mě požádali, abych navštívil jednu umírající paní. Když jsem vstoupil do světnice, kde paní ležela, viděl jsem, že pokud jde o přirozenou pomoc, není již naděje. Měla nádor, který byl smrtelný. Když jsem na ní pohlédl, věděl jsem, že není žádná možnost pomoci, jedině když pán způsobí zázrak. Díky Bohu věděl jsem také, že on to může učinit, řekl jsem té paní. Vím, že jsi velmi nemocná, ale chceš-li být uzdravená a na znamení toho nemůžeš ani paži zvednout, můžeš snad zdvihnout aspoň prst. Její ruka ležela na posteli, ale přece trochu zdvihla prst. Řekl jsem svému příteli, pomodlíme se za ní a pomažeme ji olejem. Tomu stačilo, aby aspoň, jestli nemohla nic, aspoň něco, co můžeš udělat. Když jsme ji pomazali, poklesla jí brada. Můj přítel řekl, je mrtvá. Hleděl jsem jí do obličeje a řekl jsem, ve jménu Ježíše zlořečím této smrti. Její celé tělo od hlavy až k nohám se začalo třást. Ve jménu Ježíše poroučím ti chodit. Řekl jsem, ve jménu Ježíše choď. A ona šla. Můj přítel vyšel ven a vyprávěl lidem, že viděl ženu, která vstala z mrtvých. Uslyšel to lékař té paní a přišel se na ní podívat. Řekl, slyšel jsem od pana Fischera, že jste byla zase přivedena k životu. Chtěl bych, abyste mi řekla, je-li tomu tak. Když přisvědčila, ptal se, odvážila byste se vydat o tom svědectví v jistém sálu, kdybych vám tam teď dovezl autem? Půjdu kamkoliv, abych to dosvědčila, byla její ochotná odpověď. Když přišla do sálu, byla velmi bledá, ale na jejím líci ležel nadzemský jas. Byla oblečena bíle a já jsem si myslel, jak krásně vypadá. Řekla toto. Po mnoho let jsem šla smrti vstříc, ale teď bych chtěla žít pro své děti. Přišla jsem do takového stavu, kdy se zdálo, že už není naděje. Vzpomínám si, že přišel ke mně jeden muž, aby se mnou modlil. Řekl, chceš-li žít, pohni prstem. Nemůžeš-li mluvit nebo zvednout ruku. Vzpomínám si, že jsem pohla prstem, ale od toho okamžiku nevím už nic jiného, protože jsem byla ve slávě. Viděla jsem množství lidí, ano, cítím, že se musím pokusit říci, jaká byla ta sláva. O, jakou radost, jaký zpěv bylo slyšet. Bylo to tak krásné, ale všechno převyšovala tvář Ježíšova. Právě když jsem se cítila tak blaženě, ukázal pán na mě. Neříkal nic, ale já jsem věděla, že mám jít. V nejbližším okamžiku jsem slyšela muže, který říkal, ve jménu Ježíše choď. Je-li zde lékař, bude mě těšit, když uslyším, co mám k tomu říci. Doktor povstal a pokoušel se mluvit, ale zprvu nemohl. Jeho rty se třásly a jeho oči byly jako studánky vody. Nakonec řekl, měsíce jsem se modlil, cítil jsem, že není naděje a řekl jsem domácím, že paní nebude žít. Ve skutečnosti to byla věc jen několika dnů. Poznal jsem, že by byl vykonán zázrak ve jménu Ježíše. Tento lékař napsal svému příteli, budeš-li mít někdy příležitost slyšet Wigglesworta, tak to vezmi vážně. Mnozí v tomto okolí byli uzdraveni. Takže vidíme, že prostě aspoň prstík. Co můžeš udělat, udělej. Znáte příběh Dodie Osteenové, která byla diagnostikována rakovinou jater a rozhodla se důvěřovat na základě poznané pravdy pánu, podepsala revers a její rodina na ní byla drsná. Ona vykonávala všechny práce, přestože trpěla bolestí. Podobný příběh měla i manželka T.L. Osborna. Ona nešla na vyšetření, až mnohem později byla na nějakém běžném gynekologickém vyšetření, kde po několika letech jakoby prohlásili, že ta diagnóza úplně zmizela z jater. Ale ona jednala na základě té víry, aktivně očekávala na základě toho přesvědčení, které měla v srdci. Takže Tohle bych chtěl, abychom měli stále před očima, abychom věděli, že očekáváme na Hospodina, ale musíme mít ten správný obraz. Očekáváme, ale on čeká na nás. Rozumíte mi? Naše čekání je aktivní, naše čekání je na základě toho, že víme, že on udělal a on už nemůže udělat víc. Rozumíme? My musíme jednat na základě toho poznání. My musíme se spolehnout, přesvědčit své srdce. A jestli není přesvědčeno ještě, tak potřebujeme možná zůstat dál ve slově a rozjímat nad ním, dokud naše srdce nezíská tu plnou jistotu. Ale potom musíme pohnout prstem, protože už nám vrzlo. Můžeš říct, vrzlo mi? Budu jednat na základě mé víry. Amen.